Norecho nchebaliza nyo mkama oromoyo wakubeira masekati gafe. Nga tuongiro kwe wa yojari. Nsaba mula musagane mweyagalize ule umune, omwaka, omuja, omulunji. Ogujude bibala, ogujude mirembe, ogujude sanyu. Ogujude obutuukirivu bonna obutwetaaza okubaamu omukama Katonda afe. Nga bwachatu wadde omuko okussa. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama amakya ga leero. Saba tuonge ekiseera kino jali n'okusaba. Katonda afe omulungi tukwebaza nti otume ekigambo kyonate mwaka guno gwonna. Mukyasa kino kyonna ayi Katonda afe otume ekigambo kyo. Otukulembera mu bulamu bwaffe bowadde obulamu ku bwakyo. Otubeeza abalamu mu Yesu Kristo. Twewaayo gye kiri Katonda afe omulungi. Nti onooyanguyiriza embala zaffe zonna mu kyo okutuukirira mu maanyi g'omwoyo omutukuvu. Otuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Otufuula ekyo kyotwetaaza okuba mubiri kiseera na buli biro y'obulamu bwaffe. Tukyaniriza gye tuli amakya ga leero mu bujjuvu bw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu tuleme kusigala kye kimu. Naye nze nveewo gw'oyogere n'affaayi Katonda afe omulungi. Tukwebaza olw'okubeerawo ku masekati gaffe kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi nnyo mu bulamu bwaffe okututuukiriza mu kwagalako. Tugaana sitaani enkweze n'emicyogejo gezaako kitubbako oba kitulimisa mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli nti ye mwesigwa era atuukiriza okuyitibwa kwaffe. Kama yebazibwe nti ye mwesigwa era atuukiriza okuyitibwa kwaffe nga okusinga tusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika esooka essuula y'okutaano okuva ku nnyo olw'abiri mu ssatu okutuusa ku lw'abiri mu omunaana. Nga twebaza nnyo Mukama abukeezeza gye tuli amakya ga leero mwe tutuusibbwa ku ntandikwa y'omwaka omujja ogw'enkumi bbiri amakumi abiri era ekyasa ekijja. Kitiibwa n'ettendo byonna bibye. Twebaza nnyo Mukama okusinziira mu mulamwa gwe yampa guno gwe tuzze tulaba kuva ku ntandikwa y'omwezi ogwaggwa gwe tukomekereza mu kusomesebwa kwaffe okwa leero. Omulamwa omukulu ogw'okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo, living in light of eternity. Mwe tuzze tulaba mu kuwumbawumbako n'ekitundu ekyansikiriza okuba n'omulamwa guno. Eky'omulamwa ogwa leero nti ye mwesigwa era atuukiriza okuyitibwa kwaffe. Simanyi lwaki naye Mukama manyi lwaki byonna byazze atubuulira okuva mu mwezi oguwedde we bitugwanidde okuba nti bibadde bitumazaako omwaka oguwedde mu maanyi g'omwoyo omutukuvu awamu n'otuyingiza mu guno omujja mu maanyi ge gamu. Nali ndooza nti osanga ndisomesa ekitundu kino nkimaleko omwaka oguwedde nga guggwa. Naye nga nali mmanyi nti kyali kyetaagisa okuyingira mu mwaka guno. Naye nga enteekateeka nze ndaba kikoma mu mwaka ogugwa. Kyokka Mukama n'akikola mu ngeri nti era kye kitandise n'omwaka guno. Mukama yebazibwe okubanga omusumaali gwe tukomerera mu ebyo byonna bye tubadde tuyigirizibwa ne gunywera. Haleluya, haleluya. Mu bufunze abatabaddeewo mu nsomesa zonna twakiraba era ne tukakasibwa okusooka nti tuli baana ba musana era abaana ab'obutangaavu. Ekitugwanyisa okuba n'empulira y'okubeera kye tuli nekitugwanyisa okuba ne sense of belonging ey'okuba nti tuli baana ba musana era abaana ab'obutangaavu. It reawakens us, it enlightens us. Butuchimanya ngawe twawe wa mulamwa ogwasooka. Ekitangaala echa mukama chitu jira mchigambo che. Era che chitu letero obulamu. Mukama yebazwe. Tumanyi nti chiwa andikiwa. Nti okuja kwechigambo cho kwe kuleta ekitangala. Che chitangala chitu letero oro obwongo oba obusomyo obulamu bwaffe oba embeera zaffe mu luzungu our beings are awakened or are enlightened mukumanya bwe twamala omulamu ogwo ne tulaba ebyo bye tugwanidde okukola endowooza n'empisa awamu n'endabika ebitugwanidde okubeera kye tuli tuleme kuba kye tutali mukama yebazibwe olwo ogwaddako ne tuweebwa ensonga enkulu ey'ebyo byonna waggulu nti tuli baana ba musana era abaana b'obutangaavu nti era kitugwanidde okukola bye tulina okukola tubeere kye tuli tuleme kuba kye tutali ne tuweebwa ensonga yaabyo enkulu kubanga twaki kakasa nti omuntu waweebwa ensonga lwaki the reason why eyebyo byonna ebikulu mu bulamu bwe kimuwa okutegeera amakulu gaabyo ebimwetaaza olwo n'afuna obukakafu ng'abiruubirira ensonga eyo yali nti mukama katonda kitaffe yatulonda okutulokola ng'ayita mukama waffe Yesu Kristo eyatufiirira katube nga tuli balamu obanga tufudde tulyoke tubeere abalamu awamu naye weewaawo nkirabanga kyekinyusi ky'okuba nti tulaba Yesu Kristo akomereddwa ku lwaffe kubanga gwe mulamwa gw'enjiri era nga tumanyi bulungi nti kye kitufuula ekyo kye tuli mukama yebazibwe kyatuzza mu kufuna okubuulirirwa eri obutuukirivu tusobole okwewalanga buli ngeri ya kibi mwe twasooka okumanyisibwa obuweereza bwe tuweerezagana ng'abooluganda obanga famire yaabo abakkiriza mukama waffe Yesu Kristo atwagaza okuba obumu nga bw'alina ne Katonda Kitaffe olwo tubeere wamu naye oba tubeere wamu nabo Katonda obusatu mwomu lubeerera era n'omulundi ogwaggwa ne tulaba enkola ezo ez'okusinza mu kweyongera okwewaayo eri mukama Katonda waffe ng'okubuulirira okwo okutwetaaza okwewalanga buli ngeri ya kibi ensomesa ezo tuzirekodinga era nga ozaagadde okuziwuliriza oba osobola ozinsaba ne nzikuwa ng'akomekereza ebbaluwa ye eno eri Abasalonika neera gye tuli omutume Pawulo yasaba mukama Katonda nga bwe yali yabagamba mu ntandikwa y'essuula esooka bwe tukyukako katono mu ssuula esooka ey'ebbaluwa eno eri Abasalonika esooka olunyiriri olw'okubiri yagamba nti bulijjo twebaza Katonda ku lwammwe mwenna era tubasabira obutayosa 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 kyava agamba eno gye tuli leero gye tusinziira mu lunyiriri olw'23 n'olw'24 nti Katonda ow'emirembe abatukulize ddala era omwoyo gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe n'omubiri gwammwe bikuumibwenga nga tebiriiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku olw'okujja kwa mukama waffe Yesu Kristo oyo eyabayita mwesigwa era alikituukiriza mukama yebazibwe olw'okuba mu kulaba okwange okubaawo kwaffe mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo nga bwe twateekerwateekerwa kyatulonderwa mukama Katonda waffe si bwe guli si bwe twakisomesebwa era bwe kiri kubanga amazima ge gaakitutegeeza ate amazima gaba mazima gaba manywevu. Nga wetu achirabako mubaluwa ya Paulo yokubiri eliaba Sesalonika esule yokubiri. Okuvakunyore kuminesa tu okutusa kure kuminomu sanvu. Nga we muli abasomi abalungi muwandike bitundu bino okubekanya nga wetu alaba omulundi oguwedde ababeru ya webako langa. Tusobola okunywerera mu byawandiikibwa bino. Kyalambikibwa mu kitundu ekyo nti kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna mu Mukama waffe. Kubanga Katonda yatulondera obulokozi okuva ku lubereberye ng'atutukuza olw'okukola kw'omwoyo n'okukkiriza amazima. Ge yatuyitira ng'ayita mu njiri tulyoke tufune ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Era n'olwekyo tunywererenga ku ebyo bye tuyigirizibwa mu byawandiikibwa ebitukuvu. Kale Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe yatwagala n'atuwa essanyu n'essuubi eddungi olw'ekisa kye, atuzzeemu amaanyi era atunywezenga mu buli kye tukola ne mu buli kigambo ekirungi. Kama yebazwe. Kikulu nnyo okuba nti ne gye twatandikira okukyetegereza mu ntandikwa z'emiramwa gino nti buli kimu kirina kisookereza kwebaza eri Mukama. Kubanga okwagala kwe kubeera kulungi lubeerera gye tuli weewaawo, ne tuba nga tukiraba oba tetukiraba, ne tuba nga tukitegeera oba tetukitegeera. Mukama yebazwe. Nti Mukama yebazwe, ndoza abalokole kye babagambe nnyo Mukama akole ki? Yebazibwe. Kubanga ekyo kye kisiikuula obutuukirivu bwa Katonda okukola gye tuli nga tubusiima. Kubanga we tubusiima we tutambulira mu bwo butereevu oba mu butuufu. Ekitali ekyo obeera mu kwagala kwa Mukama kwakwagaliza ate nga weemulugunya. Kyokka nga tumanyi nti weewaawo kye kiseera ky'okubeera mu mbeera eyo, olwo embeera eziddako osobola okuziwangula oba okuziwanguza abalala. Mukama yeebazwe. N'olwekyo kiba kirungi buli kimu okubanga tukisookereza ki? Kwebaza Mukama ne tumusiima ne tugulumiza. Naye ku byonna bye tulina okubanga tumwebaza, okuba nti yatulondera obulokozi okuva ku lubereberye ng'atutukuza olw'okukola kw'omwoyo n'okukkiriza amazima, gwe mulimu gwe tulaba nti kikulu nnyo okutambulira mu buli kaseera. Era mu kubanga ekifaananyi ekisheedinga obulungi oba ekisiiga obulungi byonna bye tuzze tulaba mu mulamwa guno, okukola kw'Omwoyo Omutukuvu ng'asinziira mu mazima g'ekigambo kye, byebyo byokka ebitutuukiriza Mukama. Weewaawo. Nti weewaawo. Muncho mwabeera omwensigwa era atuukiriza okuyitibwa kwaffe. Mukola kw'Omwoyo Omutukuvu n'okukkiriza amazima. Kubanga okkiriza amazima oba mugonvu gye gali. Si bwe guli? Wogakkiriza, oganywereramu. Si bwe guli? Bwe guli. Era wobeera omugonvu gye gali bw'oganywereramu. Kyegabagaba omusingi eri omwoyo n'emmeeme eyo n'omubiri gw'oba embeera z'obulamu zonna okubituukiriza mwani mu Mukama. Olwo ne tuba abajingizibwa mu bwakabaka bwa Mukama obutuukirivu emirembe n'essanyu. Tuli wamu? Kubanga tumanyi nti obwakabaka bwa Katonda si kulya, si kunywa, si kwambala, wabula butuukirivu mirembe n'essanyu mu ki? Mu mwoyo omutukuvu. Kyetuva tubuulirwa mu Bafilipi essuula ey'okubiri okuva ku linnya lw'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu nti n'olwekyo abaagalwa nga bwe muli abawulize bulijjo nga ndi nammwe, kaakano nga bwe siri nammwe mube bawulize nnyo n'okusinga bwe mwali, munyiikirenga okukola ebiraga nti mwalokolebwa era nga mutya era nga mukankana. Kubanga Katonda yakolera mu mmwe era yabaagazisa n'abasobozesa okukola by'ayagala olw'okumusanyusa. Nti kubanga Katonda yakolera mu ffe era yatwagazisa n'atusobozesa okukola by'ayagala olw'okumusanyusa. kanchidemu ogwo kusatu nti kubanga Katonda yakolera muffe era natwagazisa natusobozesa okukola byayagala olw'okumusanyusa. Mukama yebazibwe. Bwe kiba bwe kityo ne tukitegeera kye kitusanyusa okuba nti twewaayo gyali mubuulize obw'ekitalo. Mu luzungu wandise extreme obedience. Weewaawo. I mean, oyinza okuba nti olaba gwe ng'omuntu olina obunafu oba ne bubanga bwansikirano obanga wakula nabo okuva mu buto bwo. N'ogamba nasobola ntya okuba n'obuwuliza obutuukiridde eri Mukama. Si bwe guli? Naye omuzungu agamba nti shoot high. Mbawadde n'engero z'abazungu ze mutajjukira. Ntera bawa z'Abaganda. An aim low. Well, wow. But if you shoot low, you will end lower. Mukitegeera. N'olwekyo bwe weewaayo eri Katonda, tumanyi bulungi nti omwoyo we ayanguiriza, he quickens. Mukama yebazibwe. Bw'obanga weeyamye eri Mukama okukola ky'olina okukola okusinziira mu kwagala kwayoleseza gy'oli, tugambe okusinziira mu byawandiiko ebiba bikubuuliddwa mu ssamu oba mu kusoma oba mu kuwulira kwonna k'oba oyiteddwa eri obulamu bwo, eri omwoyo wo, okuba nti okyusibwa, oddizibwa obuggya, okyusibwa ddala okuba mu kifaananyi kya Yesu Kristo. Bwe kijja gy'oli, tolina kuba na kyekwaso. Weewaawo. Olina kusinziira mu kikuweereddwa n'oba omugonvu gye kiri. Olwo omwoyo omutukuvu omuwa omwaganya and the opportunity, obusobozi okusiikuula n'okusobozesa okutuukiriza okwagala kwa Mukama. Embala Mukama ze yatuwa okuba mu kifaananyi kye, n'atussaamu omwoyo ate n'atulokola otussaamu omwoyo omutukuvu. Buli gye twewa eri omwoyo omutukuvu gyeyongera okututuukiriza mu kifaananyi ky'atwagaza. N'olwekyo tulina okuba na kyekwaso. Excuses. Nti ate nze wendi sino sikisobola. Oba mukyala wange anaawulira atya. Oba bba wange anaawulira atya. Oba banaagamba batya. Mbawa bubi byakulabirako. Mukitegeera. Katonda ky'agambye nti kola. Ky'okola ki? Ky'okola. Kubanga ekyo kye kitubeezezza okuba nti tutambulira mu kukkiriza. Tetweyita bakkiriza. Ekituyisa abakkiriza kubanga tutambulira mu ki? N'olwekyo kyatugamba okukola kye tukola kubanga tukkiriza. Nti ekifaamu ekyo bwe bulungi gye tuli. Mukama yebazibwe. Teebereza kambawo ekyokulabirako. Peetero we bajja okumubuuza Abafalisaayo n'Abasadusaayo nti Mukamawo naawe temusasula musolo. N'agamba leero tukoze tutya. N'agenda wa Mukamawe. N'agamba yali tanaba na mutuukako. N'amugamba nti kwata yo hook. Endobo yo. Ogende okole ki? Ovube. Ekyennyanja ekijja ekisooka. Essente z'onookisangamu z'ojja okukola ki? Okusasula. Teebereza Peetero n'agamba nti batusabye musolo. Angambye kwata ddobo. Ngende nfune ekyennyanja. Ekirimu essente zisasule. Teebereza. Teyandigambye nti aha. Leero Katonda bukyovaawo oba Yesu bukyova obaawo. Leero kino kyewuunyo. Teyandisese n'agwa na wali. N'agamba n'abadde bamuwozesa. Naye we yakikola ki ekyabaawo? Kyabaawo nga Mukama yakola ki? Naffe bwe kirina okuba gye tuli. Nti Mukama watugamba nti musabe mujja kuweebwa. Nti muŋŋondere, munzikiririzeemu, mwagalanenga, munjagala okusinga byonna, munsinzenga, musabe obutayosa. Abaamanyi bulungi nti bwe tukola ebyo, ebidiira byamagero bya bulungi gye tuli. Mukama yebazibwe. Kati ffe olw'okuba tutambulira mu ndowooza z'obuntu buli kaseera ne tugaana okuba mu mwoyo. Ne tutambulira mu birabwako in the physical. Ne kiba nga kitukugira nga kituziyiza okutambulira mu kukkiriza. Mukiraba? Na yeo mwaka gunogo na jegugenda. Bwetu manya obutuki rivo obutu gwani demukama. Neruba okutanula ekigere ekisooka ekyokuddaano bwoti. Oba okugezaako tugezeeko. Mukama yebazibwe. Kubanga oje kinadda tujja kulaba ng'enzigi zikola ki ziggulwawo. Ndoza tubiraba nnyo okuvira ddala mu lubereberye okuyitira mu kuva. Yonna nga Mukama byagamba abantu be, abaana be, abakkiriza be, abatume be, okola. Byali tebiraba kibivaamu mu buliwo. Si bwe guli, naye ffe ababisomako tulaba byewuunyi. Tebereza nti Musa golola omukono gwo. Eno abamisiri babalumba. Eno bali ku nnyanja tebalina kkubo. Kyenkana baweddewo. Ninaye golola omukono gwo. Ennyanja ejja kwawukana. Ennyanja n'ekola ki? Kyali kibaddewo. Kale ffe twesiimye nti kati Mukama watugamba golola omukono gwange ennyanja okwawukana nakirabako mu byawandiikibwa n'olwekyo kinyanguyira. I mean kiyinza okuba obutaba litro ye. Mchitegera, chinzo obutaba nyanja yenyini na lugaro yenyini. Na imba weche okulabirako. Ne mumberaza fumechiri. Bakugamba nti gundi ono mtukirire. Mubulire enjiri. Togamba nti oba nanzira muchi, oba nansekerera. Oba ananvuma. Oba nankuba nuluyi. Tambula butambuzi. Osabe mwoyo wa Mukama akuw'obusobozi n'ebigambo. Oyogere naye. Uja kwesa nganga nevi gambo vio gira na yeto manje vivude na ye alokolewe. Echo siye chama geroche tubuliru ante chisinga muntu okujibwa mbuzive ne manjige chisikizo kuingiziwa mbuloko zinembula mungabwe tuwelina. Na ye bameka kufa balokole. Aba chimanyi tuino chikola. Aba sobozi sewa okubanti tuwe wayo mungeri emu obendalo chikola. Evyo Mukama byatuwa okutambulira mu kukiriza. Bilino kubanti bitu gulirao, it opens for us. Bitu asharinga. Anchogere wentyo. Mkwaga la kukutukiri deje tuli. Siwe guli? Era wechiba wechi cho omanya mumanya ntizinonkola za Mukama sosi zangi. Kubango tambuli de mkukiriza okusanyu za Mukama. Siwe blani ya wetu gamba. Ncho kukiriza kulachi. Kwekusanyu za Mukama. No recho butakiriza tebukolachi. Tebu musanyusa. Rwachi tuwe itaba na abamu kama avata musanyusa. Bameka kufa abalina abana. Abasanyu kilo kubanti tebatu sanyusa. Techiri iyo. Siwe guli. Newabira abato newabira abakuru. Kachoro ate Mukama. Abaya gala tutambule mkukiriza. Okubanti tumusanyusa. Kubanga tutambula mkukiriza. Tumuwese ekitiibwa nga yeeyolesa mu bulamu bwaffe. Mukama yebazu. Bwe bwetaavu bw'okusaba nga Katonda ow'emirembe atutukulize ddala nga bwe tulaba mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu. Kubanga Katonda wa mirembe ye Katonda ow'ekisa ye Katonda ow'emirembe. Emirembe tumanyi nti si kwe kuba nti weeyagala okola buli ky'oyagala okukola nga wandi agadu chikola choka. Neyo kubango olimu bujjuvu ne mubango chikola. Ngoma nyinti byokola bikutuukiriza. Bwejiba misomo oba mirimu. Onyizo kubanga tofuna musaala gukumala. Naye ngoma nyinti chikutuukiriza mukwagala kwa Mukama gukola. Siwe guli. Oba kintu kyonna kyatwagaza. Ye Katonda ow'emirembe. Atugwani dokumanti tumukoowoola tumusaba. Atutukulize ddala. Emyoyo jaffe, ememeza fe, nemibiri jaffe, kanchidemu. Emyoyo jaffe jona, ememeza fe, nemibiri jaffe jona, bikumiwe nganga tebiri kocha kunenyezewa, okutusa kuna kuroku jakuwa Mukama wafe, Yesu Kristo. Mukama yebazu. Bwetuba abo abaloza, nituyi nzo kutu kilizibwa Mukama. Orebi kurabia fe. Wewa otu inzo kuziwa. No kutu kiliziwa. Eri abalabi. Those that see us. kubanga tumanyi nti bwe nkola bwe nti nsanyusa gundi andaba siwe guli naye lwakuba oba talina kwawula bulungi nti okozesa malala ajja kwagala nyoba oba ajja kusima akutendereze siwe giri naye bw'okozesa amalala ng'omanya mumanya nti gukusaliddwa omusango kubanga amalala tegakola kitegagulumiza mukama siwe guli kati gwe byokoze mu mubiri obikoze ng'ebirungi ebyagalibwa okukolwa era ebisiimibwa n'olwekyo omubiri gwe gutwalwa nga ekyokwesiimisa oba ekisiimibwa naye emmeeme eyo n'omwoyo bikyafu bikyamu naye wetwewaayo eri mukama katonda ow'emirembe aba n'obusobozi otutukuza inside out okuva munda okuddawa kungulu n'atukuza emmeeme zaffe emyoyo gyaffe n'atukuza olwo ebikolwa byaffe ne biba ne motives oba ebisindiikiriza okuba nti bituufu era bitereevu oyinza okugaana okukolera omuntu ekintu kyakusabye okukolera kubanga owulidde okusikirizibwa mu mwoyo obutakimukolera weguli n'akunyiigira ng'obujulizi mukyala wange bwe yawa teyabuwa wano naye yabutwa naye mukama n'akulembera oyo gw'osabidde gw'oyolesezza ye so si ggwe oba abantu oba ebintu n'amutuukiririza ddala mu buli nsonga n'asumululwa n'ava mu busibe n'atuukirizibwa mukiraba mulaba okutuukiriza wabwe kugwasa okubanga kusinziirizibwa kuva mwoyo mu mmeeme olwo ne mu mubiri ne kutaba ate bubi bubeezi sorry mu mwoyo ne mu mmeeme mwokka naye ne kola ki ne mu mubiri kubanga oyinza okubanga oyagala okukola ekintu ekirungi eri omuntu naye ng'oziyizibwa okikola si bwe guli naye mukama aba akusobola asobola bwe tumwesiga okuba nti newe kiba kitono kitya newe kiba kinene kitya kasita twewaayo gy'ali akituukiriza teebereza nate ku lusozi nga Yesu Kristo amaze okubuulira enjiri mu ddungu abantu enkuyanja balumwa enjala bwe yagamba abayigiriza be nti abantu bano beetaaga okulya si bwe guli mwijjukira olugero olwo olubuulirwa mu njiri eziwerako ne baleeta emigaati etaano n'obwennyanja bumeka bubiri ne babimukwasa baali baagala naye nga balaba tikisoboka naye baabikwasa asobola byonna si bwe guli si bwe guli n'olwekyo akusabye akakadde oba omuwa omutwalo omanya otya oba gwe kugenda okumusobozesa okutuuka ku bukadde n'obukadde obw'essente mbawadde kyakulabirako mukitegeera mukitegeera nkyanguyiriza mu ssente kubanga ffenna tuzeetaaga naye n'ebirala ng'ebyo ebyolesa mukama okuba ekyokuddamu eri buli ssekinoomu ku ffe eri obutonde eri abantu nti akugambye nti siiba ennaku ssatu oba siiba ennaku musanvu oba abiri mu lumu oba ana n'ogamba n'akisobola ntya mugambye bugambi nsobozesa era nnuŋŋamya mukama yeebazibwe olyoka olaba ekyamagero ekiva mu ekyo ekinaakussa ku mutendera omulala mukama yeebazibwe mukama wa kisa mukama wa mirembe ye Katonda ow'ekisa era ye Katonda ow'emirembe atukuliza ddala emyoyo gyaffe gyonna n'emmeeme zaffe zonna n'emibiri gyaffe gyonna bikumibwenga nga tebiriiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku lw'okujja kwa mukama waffe Yesu Kristo kubanga ye mwesigwa era akola ki abituukiriza kubanga ffe abaayitwa ne bwe tugezaako ennyo tutya tukimanyi bulungi nti kubaffe tetumalaako namaanyi gaffe weewaawo nti weewaawo bw'otaba na bukakafu bw'ekyo okukkirizako kubaamu okubuusabuusa buli kaseera era emirundi egisinga ekizibu ekikujjira osooka kulooza ngeri kiggwe gy'onookyeggyamu oba kojjaawo oba mukwano gwo oba gavumenti ejja kutuyamba naye oba n'obukakafu nti kubaffe tetumalaako namaanyi gaffe Na ye nga wetu ulirwa mtimoseo, ntine wetu wemelerwa, netuta babesi kwa yete yegana. Hallelujah. Yeta kulachi, te yegana ambalaze, ezo kuba katondo wechisa, katondo wa manji, katondo woku agaro kutukiride, katondo we mirembe, asigara mwesi kwa jeturi. Mkama eva ziwe. Tuchimanyi nti Yesu Kristo nga tumaliriza akomawo okunona abalonde be nga tebaliko bbala wadde lufunyiro. Mkama eva ziwe. Noricho tulina okwewaayo gyali nga wetubuulirwa okuba saddaaka ennamu. Wetwewaayo gyali ne tuba saddaaka ennamu. Living sacrifice. Atujamu buli bala na buli lufunyiro. Oro atusanyize. Tuyingizibwe mkubira okwa mkama katonda wafe. Mchitiwe chitulabisanga Yesu Kristo kenyini. Bwali. Hallelujah. Era oyo eyatuita. Okulabisibwa mchifancha Yesu Kristo kenyini. Mwesigwa okutuukiriza okuyitibwa kwaffe. Kama ebazwe. Era nga munyirizi neziddako abalamusa mubasibula agamba abooluganda naffe mutusabirenga okuva ku nnyo olw'abiri mu ttaano mulamusa abooluganda bonna mukulamusa okutukuvu era mbalagira mu linnya lya Mukama waffe ebbaluwa eno mugisomere abooluganda bonna ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe. Mukama yebazwe. Okutabagana okutweyongeza Mukama mu mwaka guno gwonna mbakubiriza tuleme kukowa kubanga mukwo omwoyo wa Mukama mwawewo obusobozi okubanti atutuusa atukolamu omulimu gwe ogwo tutuukiriza amazima ga Katonda mwetugasisinkana otuchusa nga wechiri nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyekyokka ekitumazaako era ekitubeeza Mukama kitubeere omwaka guno gwonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe kama abawe nnyo omukisa.